Tähän jatkoksi mä luen tästä toisen Mooseksen kirjan luvusta 25 ja siitä jakeesta 17-22. Eli toinen Mooseksen kirja 25 ja 17. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolen kolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee kaksi kultakerupia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerupi toiseen päähän ja toinen kerupi toiseen päähän. Tehkää kerupit armoistuimesta kohoaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerupit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen. Ja niiden kasvot olkoot vastakkain, armoistuinta kohti olkoot kerupien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin arkin päälle, ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle, ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerupin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Kun Jumala puhuu Moosekselle, että hänen pitäisi rakentaa se ilmestysmaja, niin Jumala antoi hyvin tarkat ohjeet, kuinka se ilmestysmaja tulisi sitten tehdä. Ja siellä oli monenlaisia eri asioita, mitä sinne ilmestysmajaan piti laittaa ja rakentaa. Ja Herra käski Moosesta tekemään ilmestysmajaan myöskin armoistuimen. Hän sanoo, että tee armoistuin tähän ilmestysmajaan. Tämä armoistuin Raamatun kielessä se tarkoittaa tällaisia asioita, muun muassa kuin peittää, kattaa, sovittaa ja kohdella armollisesti. Ja niin kuin kaikki tiedämme, että koko Raamatun ilmoituksen ihan sieltä Vanhasta testamentista läpi Uuden testamentin loppuun asti, siellä on hyvin keskeisesti juuri tämä ajatus, että pyhä, vanhurskas Jumala armahtaa pois poikenneen ja häntä vastaan rikkoneen syntisen ihmisen. Tämähän on sitä evankeliumin ydintä. Koko Raamattu on täynnä evankeliumia, ihan jo Vanhassa testamentissa. Me näemme sen sieltä, että Jumala armahtaa, pyhä Jumala armahtaa syntisen ihmisen. Ja tämä armoistuin tuolla ilmestysmajassa, se oli todellakin Jumalan ilmestymisen paikka. Kun Jumala sanoo Moosekselle, että ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta. Se oli paikka, jossa Jumala puhui ihmiselle. Armoistuin oli se paikka, jossa Jumala puhui, pyhä Jumala puhui ihmiselle. Niin kuin hyvin tiedetään, että kaikki nämä vanhan liiton uhrit, niitä oli paljon erilaisia uhreja tuolla vanhassa liitossa. Ne oli kaikki esikuvaa, ne oli kaikki varjoa vain siitä, mikä oli tuleva. Ja sitten uudessa liitossa nämä esikuvat saivat lopullisen täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa, joka on se todellinen uhri. Todellinen uhri karitsa, joka uhrattiin meidän edestämme Golgatan ristillä. Ja oikeastaan voidaan sanoa näin, että vanhan liiton aikana nuo esikuvat, ne aivan kuin odottivat vain täyttymistään. Ja sitten kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa maailmaan lunastamaan meidät, että me pääsisimme lapsen asemaan, niin kuin sillä Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa. Nyt Luen hyvin tutun Raamatun kohdan Roomalaiskirjeen 3. luvusta. Roomalaiskirjeen 3. luvusta, sen jakeet 23-26. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Tässä on sanottu meidän armoistuimemme, joka on Jeesus Kristus. Ja niin kuin tätä vanhan liiton armoistuinta, sitä ei asettanut Mooses. Vaikka Mooses sen rakensi ja rakennutti, mutta Mooses ei sitä asettanut, vaan sen asetti itse, elävä Jumala. Ja kun ajatellaan uuden liiton seurakuntaa ja tätä uuden liiton armoistuinta, eivät sitäkään asettaneet ihmiset, eivät apostolit, eivätkä muut, vaan sen asetti Jumala itse. Niinhän tässä roomalaiskirjeessä sanotaan. Tässä sanotaan, että jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Jeesus on tullut armoistuimeksi kaikille, jotka uskovat hänen verensä. Näin yksinkertainen asia loppujen lopuksi on tämä pelastus. Ja tämä armo ja pelastus, se on oikeastaan, voisi sanoa, että Jumalan puolelta niin kuin sellainen valmiiksi täytetty sopimuspaperi, jossa on jo se Jumalan allekirjoitus valmiina. Mutta meidän on myöskin täytynyt tämä sopimus allekirjoittaa ja hyväksyä omalle kohdallemme ottamalla tämä Jumalan armo Kristuksessa vastaan. Tämä sopimus on molemminpuolinen aina ihmisen ja Jumalan välillä. Ei se ole sellainen sopimus, niin kuin jotkut sanovat, että no Jumala on kaiken tehnyt Kristuksessa valmiiksi. Eihän meidän ihmisten mitään tarvitse sitten muuta kuin olla vaan ja jatkaa elämäämme niin kuin ennenkin. Mutta eihän sopimus ole koskaan yksipuolinen. Sehän on molemminpuolinen. Ja Jumalan puolelta se tehtiin valmiiksi. Ja me, jotka ollaan uskossa tänään, niin me ollaan allekirjoitettu myöskin. Me olemme laittaneet oman allekirjoituksemme siihen sopimukseen. Silloin, kun otimme armon Kristuksessa vastaan. Jumala puhuu todellakin Moosekselle armoistuimelta siellä ilmestysmajassa. Ja hän puhuu myöskin meille armoistuimelta tänä päivänä. Edelleen Jumala puhuu armoistuimelta. Hebrealaiskirjeessä sanotaan Jumalan puheesta. Hebrealaiskirjeen 1. luvussa sanotaan näin. Siinä 2. jaetta luetaan nämä tästä. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että Jumala on puhunut meille poikansa kautta, eli armoistuimen kautta. Jos Jumala puhuisi meille tuomarin istuimelta, niin me emme yksinkertaisesti kestäisi sitä ihmisinä. Emme kestäisi. Raamatun mukaan kyllä sellainenkin aika tulee, jolloin Jumala istuu sitten tuomarin istuimelle, ja hän tulee tuomitsemaan maan piirin vanhurskaudessa, niin kuin Raamattu sanoo, ja kaikki jumalattomuus ja Jumalan vastaisuus saa silloin palkkansa. Mutta tänään Jumalan ääni kuuluu armoistuimelta. Ja jokainen Jeesuksen vereen turvaava saa lähestyä Jumalaa armahtajana ja taivaallisena isänä. Ja kun mä ajattelen tätä armoistuinta, sen keskeistä sijaa, se puhuu meille aina siitä, että Jumala on meidän puolellamme, ei meitä ihmisiä vastaan. Armoistuin puhuu meille siitä. Jumala on meidän puolellamme. Tuossa toinen Mooses, mistä luettiin tuo luku 25. Siinä Jumala sanoo näin, että ja aseeta armo istuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Tuo Jumalan vanhurskas laki ja ne lain taulut, nehän säilytettiin siellä arkissa. Ne pantiin sinne säilytettäviksi. Mutta huomasit varmaan tässä, että sanottiin, käskettiin asettaa se armo istuin sen lain arkin päälle. Niinhän Jumala sanoo. Aseta armo istuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Mitä tämä kertoo meille? Tämä kertoo minulle ainakin aina siitä, että vain armon kautta ja armossa elämällä ja olemalla minä voin elää vanhurskasta ja pyhää elämää. Se ei koskaan onnistu omilla eväillä. Siihen tarvitaan armoistuinta, siihen tarvitaan Jeesuksen veren pyhittävää voimaa ja vaikutusta. Aamen. Sitä siihen tarvitaan. Ja vain armoistuin Jeesus Kristus vapauttaa meidät elämään siinä isä-lapsi-suhteessa pyhän ja vanhurskaan Jumalamme kanssa. Sellaista lain omasta suhdetta Jumalaan, sitä voisi kuvata vähän sellaiseksi enemmänkin isäntä ja orja suhteeksi. Mutta tämä armosuhde, se on sellainen isä-lapsi suhde ja siinä on suuri ero, kun puhutaan orjan ja isännän välisestä suhteesta ja sitten puhutaan isän ja lapsen välisestä suhteesta. Ajattele, että tähän suhteeseen, tähän isä-lapsi suhteeseen Jumala on meidät kutsunut poikansa pyhän veren kautta, tuon armoistuimen kautta. Tuo vanhan liiton laki, se vaati aina ihmiseltä onnistumista, se vaati täydellisyyttä. Mutta samalla kun se vaati näitä asioita, samalla se asetti sen riman niin korkealle, että kukaan ei voinut koskaan siitä päästä yli. Samalla kun se asetti vaatimuksia ihmiselle, samalla se nosti rimaa koko ajan. Aina oli se välimatka yhtä suuri. Ei voinut päästä yli. Ja laki, jonka Jumala tarkoitti ihmisille elämäksi, koituikin kuolemaksi ja ansaksi. Niinhän Paavalikin sanoo siellä seurakuntakirjeessään, että hän sanoo, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Ja minkä tähden se oli kuolemaksi? Paavalikin ymmärsi sen, että sen tähden se oli kuolemaksi, koska ihmisen oma vanhurskaus ei riittänyt täyttämään Jumalan vanhurskaita ja pyhiä vaatimuksia. Ja siksi tarvittiin jotain enemmän. Tarvittiin armoistuinta. Tarvittiin Jeesusta Kristusta. Tarvittiin sovitusverta sovittamaan meidän synnit ja rikokset Jumalan edessä. Ja Paavalihan sanoi sillä Galatalais 3 ja 24 tästä laista, että laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen. Eikä kasvattaja siinä mielessä, että minun pitäisi yrittää ensin täyttää lakia ja sitten minä kasvan Kristukseen. Eihän Paavali sitä tarkoittanut. Vaan hän tarkoitti sitä, että nimenomaan siinä mielessä laista on tullut kasvattaja, että laki osoittaa juuri meille sen oman mahdottomuutemme ja oman syntisyytemme niin syvältä ja konkreettisesti, että me turvautuisimme kaikesta sydämestämme yksin Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovintovereensä. Sehän oli se lain tarkoitus, näyttää ihmiselle se oma mahdottomuus. Ei se, että me yritämme sitä täyttää, koska Jeesus on jo täyttänyt lain meidän puolesta. Ja nyt mennään tuonne Tiituskirjeen toiseen lukuun ja luetaan siitä myöskin hyvin tuttuja jakeita. Toinen luku ja jakeet 11 ja 12. Luetaan tuo 13kin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmanset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Paavali sanoo tässä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Ja mistä se on ilmestynyt pelastukseksi? Tietenkin meidän synneistämme, rikoksistamme, mutta pelastukseksi myöskin kaikista lain vaatimuksista, koska Jeesus täytti kaiken lain meidän puolestamme. Ja roomalais 10.4 sanoo, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo ja piste. Armo on ilmestynyt pelastukseksi, pelastukseksi synneistämme, mutta pelastukseksi myöskin lain vaatimuksista. Ja sitten tässä jakeessa 12 hän sanoo, että tämä armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Armo, Paavali sanoo, että armo kasvattaa pyhään elämään. Laki ei kasvata, mutta armo kasvattaa pyhään elämään. Ja mitä lähempänä me eletään tuota armoistuinta, ja mitä keskeisemmällä paikalla armoistuin on meidän siellä meidän sydämemme ilmestysmajassa, niin sitä varmemmin me varjelumme synniltä ja Jumalan tahdon vastaisilta asioita ja elämältä. Eikö ole mahtava asia? Sitä varmemmin me varjelumme, kun me olemme lähellä armoistuinta. Ja armolla on se keskeinen sija siinä meidän hengellisessä elämässä ja elämässä yleensä. Armo kasvattaa meitä pyhään elämään. Palataan vielä hetkeksi tuohon ilmestysmajan armoistuimelle. Raamattu kertoo, että kun ylimmäinen pappi meni toimittamaan sovitusta sinne ilmestysmajan kaikkein pyhimpään, niin hän lähestyi siellä sitä armoistuinta. Ja hän pirskotti sitä uhriverta sinne armoistuimelle ja toimitti sovituksen ensin omista synneistään ja sitten kansan synneistä. Ja tässä on minusta voimakas kuva siitä, että armoistuimen lähellä me tunnistetaan ja tiedostetaan ennen kaikkea se oma vajavaisuutemme, omat syntimme, omat puutteemme, omat heikkoutemme. Se oli sen papin tehtävä, kun hän meni. Ensin hän uhrasi omien syntiensä puolesta, sitten kansan syntien puolesta ja toimitti sovituksen. Joskus on paljon helpompi nähdä jonkun toisen kohdalla se armon ja parannuksen tarve, kuin nähdä ja tunnistaa se täällä omassa sydämessä, omassa sisimmässä, että juuri minä tarvitsen armoa ja sovitusta omaan elämääni, oman elämäni tilanteisiin ja asioihin. Juuri minä tarvitsen sitä. Ja mä uskon näin, ystävät, että jos ja kun me tunnistamme aina ensin omalla kohdallamme sen armon tarpeen, niin minä uskon, että niillä kanssamatkaillakin on paljon helpompi tehdä sitä matkaa sitten meidän kanssamme. Eikö näin ole? Raamatussa kerrotaan monista ihmisistä, jotka lähestyivät armoistuinta. Ja mä yhden kohdan haluan ottaa tapauksen Luukkaan evankeliumista 7. luvusta ja luetaan siitä jakeesta 36. Luukas 7 ja 36-39. Niin eräs fariseuksista pyysi Jeesusta ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti, Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojensa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Tämä syntisen naisen tapaus osoittaa meille sen tosiasian, että armoistuimelle voi ja uskaltaa tulla, vaikka olisi minkälainen elämän tilanne tahansa päällä ja menossa. Ja sieltä ei koskaan ihmistä käännytetä pois. Koskaan sieltä ei heitetä ketään pois. Tuo fariseus Simon paheksui tuota tilannetta. Hän sanoi, että jos tämä Jeesus olisi profeetta, niin hän tietäisi, minkälainen tuo nainen, että hän on syntinen, eikä antaisi koskea itseensä. Se oli toisaalta aivan ymmärrettävää, että tämä Simon paheksui tuota tilannetta. Ei hän paheksunut sen tähden varmaankaan, että hän olisi ollut jotenkin paha mies, tai että hän olisi halunnut jotain pahaa tuolle naiselle. Ei vaan minä usko, että suurin syy oli siinä, miksi hän paheksui, oli se, että Simon tiesi vain jotakin lain Jumalasta. Mutta hän ei ollut koskaan itse tullut armoistuimelle. Hän tiesi vain se, että lakihan vaatii kivittämään tällaiset ihmiset. Hän ei ollut tullut armoistuimelle. Ja niinpä Jeesus piti Simonille oppitunnin anteeksi antamisesta ja anteeksi saamisesta. Ja yhtä suuri tarve olisi ollut tällä Simonilla tulla armoistuimelle, kokemaan Jumalan armo kuin tuolla syntisellä naisella, mutta hän ei sitä vain siinä hetkessä ymmärtänyt eikä käsittänyt. Hänen silmänsä olivat, sydämen silmät olivat niin pimitetyt. Mutta kun mä ajattelin tätä naista, joka tuli sinne fariseuksen taloon, ensinnäkin vaati suurta rohkeutta tuolta naiselta. Hän oli saanut leiman otsaansa ihmisiltä sen elämän vuoksi, mitä hän oli elänyt. Vaati suurta rohkeutta tulla sinne, missä Jeesus oli, ja tulla sen fariseuksen taloon. Ja kun hän tuli sinne, niin hänellä ei ollut tuotavana armoistumen eteen kuin syntinen ja epäonnistunut elämänsä. Mutta armoistuimella tapahtui jotakin tuon naisen kohdalla. Sillä tapahtui radikaali muutos. Löytyi kokonaan uusi suunta hänen elämälleen. Ja sitten täällä jakeessa 48 ja 50 Jeesus sanoo naiselle: sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessään, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle: sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Tuo Simon ei tuntenut tarvitsevansa armoa, eikä hän olisi antanut sitä myöskään tuolle naiselle. Mutta Jeesus oli toista mieltä Simonin kanssa tästä asiasta. Jeesus antoi anteeksi ja antoi rauhan tuon naisen elämään ja sisimpään. Ja monia muita kertomuksia, niin kuin hyvin tiedätte, Raamattua lukeneena, löytyy Raamatusta. Ihmiset, jotka tulivat armoistuimelle ja kokivat muutoksen elämässä. Ja minä uskon, että me kaikki, jotka tänään ollaan täällä, tämä on tapahtunut myöskin meidän elämässä jossakin vaiheessa. Se on tapahtunut vähän eri tavalla, mutta jokaisen kohdalla on tullut se tilanne, että meidän on täytynyt tulla ja me olemme päättäneet tulla armoistuimelle. Ja siellä on tapahtunut muutos. Siellä on tapahtunut uudesti syntymisen ihme. Siellä on tapahtunut täydellinen anteeksi antamus. Ja niin kuin muistetaan jokainen elämästämme, Eihän meilläkään ollut tuotavana mitään muuta Jeesuksen eteen. Ei mitään muuta tälle armoistuimelle kuin oma syntinen sydämemme, Jumalaa vastaan rikkonut elämämme. Mutta miten valtava oli kokea se, että armoistuimelta ei heitetty ulos, vaan siellä otettiin vastaan, siellä annettiin anteeksi ja siellä annetaan edelleen anteeksi. Kiitos Jumalalle siitä. Vielä yksi Raamatun kohta, hebrealaiskirja 4. luvusta, sen jae 14-16. Täällä sanotaan näin, hebrealaiskirja 4:14-16. Täällä on hyvä kehotus. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitääkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tässä kehotetaan uskalluksella, eli rohkeasti, ilman pelkoa, käymään armoistuimen eteen. Ja kun tänään me ollaan kokoonnuttu tähän ehtooliskokoukseen, tänäänkään me emme ole tässä kokouksessa tuomiolla, me emme ole tuomioistuimen edessä, vaan me olemme armoistuimen Jeesuksen edessä. Hänen eteensähän me olemme tulleet. Hänen nimessähän me olemme kokoontuneet tähän rukoushuoneeseen tänä päivänä muistelemaan Jeesuksen kuolemaa, sitä uhria, jonka hän antoi meidän puolestamme. Minä puhun sinulle armoistuimelta. Näin Jumala sanoi aikanaan Moosekselle ja näin hän sanoo myöskin meille tänä päivänä. Jumala puhuu sinulle ja minulle. Edelleen armoistuimelta, Jeesuksen Kristuksen kautta, Jeesuksen veren kautta. Kiitos Jumalalle siitä. Aamen.